Ja, morgen ist nicht
Aha.
Ja, es gibt auch viel Geld in der
Welt. Useto na znanje. Podcast Kemijskega instituta. Lep pozdrav. Z novim letom se je pod okriljem Kemijskega inštituta pričel vsaj en nov projekt, ki bo pomagal pri ozelenitvi zemlje, katere najbogatejši prebivalci so po podatkih Oxfama oglični proračun za letos porabili že v prvih 10 dneh januarja. Tokrat ciljam na projekt z imenom Illimited, ki se ima namen ukvarjati z uporabo tehnologije v čistilnih napravah za odpadne vode kot potencialnih bodočih biorafinerijah. S tem naj bi omogočili dolgoročno shranjevanje energije in proizvodnjo goriv, iz odpadnih vod odstranjevali ogljikov dioksid in tako naprej. Da bi natančno razumeli, na kaj projekt Illimited cilja, smo v goste povabili dr. Anžeta Prašnikarja, raziskovalca na oddelku za katalizo in reakcijsko inženirstvo na Kemijskem inštitutu.
Ja, v tem projektu sem ukvarjal s pretvorbo ogljikovega dioksida v metanol. Tipično je problem pri pretvorbi ogljikovega dioksida, da ne moramo doseči popolne konverzije, ko enkrat spustimo to reakcijsko mešanco čez reaktor. Ne. Lahko samo tretjino naenkrat te pretvorbe dosežemo in moramo zaradi tega večkrat vračati ta plin, čez odstraniti produkt in potem vrniti ta plin. Ne. In v tem projektu bomo uporabljali tekoče absorbente, ki že v reaktorju odstranjuje te produkte, metanol in vodo. Ne. In ta metanol je taka splošna molekula splošne uporabnosti in je iz stališča ponovne uporabe CO2 najbolj uporabna kemikalija. Ne. Zato se pravi, ena izmed glavnih kemikalij, s katero bi lahko dosegali to krožno gospodarstvo.
Zakaj je dobro, da kot enega od končnih produktov dobimo metanol, ogljikov dioksid pa odstranimo?
CO2 v zraku povzroča klimatske spremembe, metanol pa je po drugi strani zelo uporabna kemikalija. Uporablja se lahko kot gorivo, ne? Če uporabljamo mi CO2, ki nastane iz nekih biogenih virov, to so viri CO2, ki nastajajo iz pretvorbe recimo biomase, lesa, aktivnega blata iz čistilnih naprav, ki v bistvu samo krož v zraku, ni neka fosilna sorovina to, lahko dosežemo neko krožno gospodarstvo kot goriva. Ne. Po drugi strani je pa metanol tudi zelo uporabna za kemijsko industrijo, kot topilo, zelo je uporabno kot reaktant za naslednje procese, to se pravi za proizvodno različnih plastik, tako naprej.
V sklopu projekta Illimited se bodo osredotočili predvsem na morebitno uporabo nove tehnologije v čistilnih napravah odpadnih vod. Največja komunalna čistilna naprava pri nas naj bi bila centralna čistilna naprava Ljubljana v Zalogu, ki predstavlja zaključek centralnega kanalizacijskega sistema Ljubljane. Na njej se v povprečju očisti več kot 80 tisoč kubičnih metrov odpadne vode na dan, deluje pa 24 ur, 365 dni na leto. Potencijali za odstranjevanje ogljikovega dioksida ali, kot mu rečemo tudi, CO2-ja, in pridobivanje energije iz njega so torej veliki.
Na čistilnih napravah za čiščenje odpadne vode je glavni problem organske snovi, ki so raztopljene v vodi. Recimo, ne vem, ostanki jogurtov, karkoli. Mikroorganizmi pojejo vse te organske snovi in se posedajo na dnu bazena. In mi to blato v čistilnih napravah se loči, se da v nek reaktor, kjer nimamo kisika, anaerobna razgradnja in pri tem nastajajo drugi mikroorganizmi, ki pojejo te druge mikroorganizme in nastane metan in CO2. In tako lahko iz neke mokre snovi dobimo suho energetsko bogato snov metana, ne, kar lahko uporabimo kot gorivo. Ne rabimo sušiti tega mokrega blata. Ni pa to edini produkt, nastane tudi CO2 in te dva lahko ločimo in potem CO2 lahko uporabimo. In konkretno v čistilnih napravah tudi se rabi metanol pri procesu denitrifikacije. To je pa terciarna stopnja čiščenja odpadne vode, kjer se odstranjuje dušik. Prej smo odstranjali ogljik, tukaj se pa odstranjuje dušik in tipično je premalo ogljika v tej stopni in včasih je potrebno dodajati in če imamo že na sami čistilni napravi proizvodno metanol, lahko direktno to izvedemo tam.
Pa gre tukaj za povsem nov postopek ali pravzaprav izboljšavo že obstoječega?
To se pravi, vse je že obstoječe. Ne? Mi samo izboljšujemo in konkretno izboljšujemo proizvodno metanolo iz CO2 in vodika.
Koliko pa računate recimo, da bi se tako iz ene čistilne naprave lahko prihranilo energije? Ali to pomeni, da iz ene čistilne naprave bi lahko potem recimo, ne vem, tovarna, ki izpušča te odplake, se hkrati nazaj napajala?
Ja, to bo tudi eno del tega projekta. Odvisno bo vse od tehnoekonomskih analiz in kritični parametri bojo cena naprav, koliko tega metanola tudi konkretno potrebnega in kakšna je cena metanola na koncu. Ne. Trenutno je težko določati, ne. Je treba res izračunati, preden bomo lahko podali natančno ceno.
Če tudi gre zgolj za izboljšavo že obstoječe tehnologije, pa so morali za izboljšavo postopka s 3D tiskalnikom stiskati prav posebno napravo.
Tako, v tem projektu bomo imeli več različnih inovativnih metod. Ena izmed njih je tudi uporaba 3D tiskanih reaktorjev. Zdaj konkretno, ko bomo uporabljali tekoče sorbente in katalizator, kombinacijo, bomo uporabljali neko kompleksno geometrijo, ki bo optimalno skrbela za transport snovi. Zato bojo poskrbeli kolegi iz Nemčije, podjetje ICODOS, ki sodeluje z KIT inštitutom iz Karlsruhe.
Zakaj pa je bilo potrebno na novo narediti oziroma posebej sprintati to napravo? Ker nič podobnega še ni obstajalo ali zaradi tega, ker se bo ravno v bistvu to potem distribuiralo interesentom?
Ja, to se pravi, zadeva je taka, da je ta proizvodna reaktorjev je zelo konvencionalen postopek, lahko uporabljamo neke standardne dimenzije in tako naprej. Ne. Imamo samo določeno mero parametrov na voljo. Ne. In zdaj, ko postavijo nove tehnologije, kjer ne rabimo tudi delovne sile, mi lahko uporabljamo 3D tiskanje, da lahko sestavimo reaktor, ki je po ljubnih dimenzijih, odvisno res od potreb, in ta je narejen brez neke dodatne delovne sile, lahko se sam dizajnira, načrtuje in natiska.
3-dimenzionalno tiskana reaktorska tehnologija ima prednost pred konvencionalnimi metodami, ker izkorišča lokalne majhne vire ogljikovega dioksida, zmanjšuje potrebo po visokih toplotnih izmenjavah in omogoča delovanje pri nižjih tlakih. So raziskovalci pri tem, da so dosegli te izboljšave, naleteli na kakšne izzive, recimo na to, kako tekočine obdržati na primerni temperaturi in podobno.
Njo uporabljali tekoče sorbente, v našem primeru ionske tekočine. In kritična stvar pri tem procesu je, da imamo sorbent, ki ima zelo nizek parni tlak. To pomeni, da tudi če ga izpostavimo v visoki temperaturi, ta ne bo hlapel, ne? Da ne izgubljamo. Ne? In konkretno bo, če uporabljam strokovni izraz, pressure swing absorption tehnika, to se pravi, da izpostavimo tekočino na visok tlak, kjer imamo te reakcijske produkte, konkretno metanol in vodo, v reaktori in to spustimo na nizek tlak, sam tekočino in bo avtomatsko šel ta metanol in voda ven. Ne, pri isti temperaturi, brez da bi koliko tipično ohladili vso mešanico. Ne. To se pravi, pri visoki temperaturi ne sme kar upareti ta tekoči sorbent. In zato bomo uporabili ionske tekočine, ki jih lahko ponovno nazaj vračamo v reaktor.
Veliko je bilo že govora o sorbentih. Kaj ti pravzaprav so?
To se pravi, sorbenti so snovi, ki vežajo drugo snov. Naprimer, tipično lahko uporabljamo snovi za odstranjevanje vlage v prostoru, ne, in to odstranjuje vodo. Ne. In v bistvu mi bomo uporabljali nekaj podobnega, tudi bomo odstranjevali vodo, ampak pri drugačnih pogojih ta sorbent bo pa tudi mora biti tekoč za našo aplikacijo. Ionske tekočine so pa v bistvu tekočine, tipično organske snovi, ki v bistvu so sestavljene iz ionov. In lih ravno zaradi tega, ker imamo kation in anion, te dva ne bota kar uporela in šla v plinsko fazo.
Za trenutek se vrnimo še k naprintanemu reaktorju. Česa vse ga bodo morali, recimo temu, naučiti?
Ja, to se pravi, strojno učenje bo v bistvu del tega načrtovanja ionskih tekočin. Konkretno bomo mi razvili reaktor z laboratorijskem nivoju, par mililitrov in v bistvu bo to princip, da dobimo čim več informacij. In mi bomo seveda uporabljali čim večjo mero digitalizacijo, ne bo pa to direktno povezano s strojnim učenjem trenutno. Problem je v tem, ker je potrebno preprosto določiti sploh parametre za optimalno delovanje, sploh cel koncept na laboratorijskem nivoju, ki bomo pa to prenesli naprej.
Na začetku podcasta sva s doktorjem Anžetom Prašnikarjem govorila o tem, da bo projekt pripomogel k krožnemu gospodarstvu, da se bo ogljikov dioksid shranjevalo in ponovno uporabilo. Na kakšen način?
Konkretna ideja je, CO2 nima visok nivo energije, ne? Medtem ko vodik pa ima, ne? Vodik moramo pač za proizvodno metanola, moramo vodik proizvesti preko elektrolize vode oziroma po drugih postopkih. Tipično je ta vodik problem shranjevati, ne? Če uporabljamo sončne elektrarne, vetrne elektrarne, imamo spremenljiv vir energije in mi, če direktno pretvorimo to energijo preko elektrolize vode v vodik, imamo plinski produkt, ki ga težko shranjevati. Če lahko skombiniramo ta vodik z ogljikovim dioksidom in dobimo nek tekoč, energijsko bogat produkt, je to zelo smiselno za shranjevanje energije. Ne. In konkretno imamo lahko en zelo tak dinamičen reaktor, ki se prilagaja pogojem, ne, odvisno koliko imamo na voljo vodika oziroma energije, lahko to pretvorimo v nekaj tekočega, stabilnega, ki lahko kadarkoli uporabljamo, ne, v konkretnem primeru metanol.
Kako daleč pa ste v bistvu s projektom? Čeprav razumem, se je letos januarja v bistvu šele zares začel.
Tako, projekt se je ravno začel, ampak smo že prej začeli sodelovati s partnerji pri pisanju projekta in pri osnovnih testih, da smo videli, kateri so najboljši načini za izvajanje, ne, najbolj efektivni, ne. Načeloma se je začel lansko leto 2024, ko smo bolj konkretno razvili zasnovo in določili parametre, kako bi bilo najbolj idealno to izvesti.
Pa torej, patent že obstaja?
Ne, patenta še ni in bomo še delali na tem.
Delali pa bodo v sklopu projekta, ki je zasnovan mednarodno, tako s partnerji znotraj Evropske unije, kot s partnerji izven nje. Med slednjimi oziroma slednja je tudi Švica, ki je geografsko sicer v samem središču Evrope, ni pa članica Evropske unije.
To je prek Evropske komisije, Horizon projekti. Sodelovanje imamo z evropskimi partnerji za to in dodatno imamo še partnerje iz Švice, EPFL, ki je poskrbel svoje financiranje. Tako da ima kombinacije Evropske komisije in Švicarske raziskovalne agencije.
Kakšna je pa vloga Kemijskega inštituta?
Mi smo tukaj koordinatorji projekta in pa tudi imamo določene funkcije v izvajanju in konkretno mi bomo uporabili tekoče sorbenti, ki bojo partnerji razvili, katalizatorji, ki bojo drugi partner razvili, bomo to skombinirali na laboratorijskem nivoju in pa bojo tretji partnerji prinesen na pilotni nivo. Konkretno bojo ionske tekočine razvijali kolegi iz Univerze v Aveiro in EPFL Švice. Katalizatorje bojo razvijali kolegi iz Univerze v Solunu. Ter z našo pomočjo, mi bomo manjši, to se pravi, mi bomo to skombinirali, na večji nivo bojo prinesli ta ICODOS s 3D printanjem. končna demonstracija uporabe bo pa pri podjetju Global Omnium, ki bo uporabljal ta metanol za ta proces denitrifikacije še pri anaerobni razgradnji.
Kdaj se torej pričakuje, da bo, če imate mogoče časovnico, torej to dejansko lahko tudi v praksi uporabljeno?
To se pravi, projekt traja 3 leta. Ne? Nimamo neke konkretne časovnice glede tega. Pač to je treba se zavedati, da so to fundamentalni projekti. Ne? To je tukaj enih drugih ciljev imamo še, ki so raziskovalne narave. Ne?
Kateri so ti drugi cilji?
Bo ta sam razvoj ionskih tekočin in pri tem imamo kolege iz Univerze v Aveiro, ki lahko določijo sorpcijske lastnosti teh komponent, ki jih imamo mi v sistemu. Ne. In oni lahko teoretično, kako ne rečem, potestirajo po 10,000 različnih ionskih teh tekočin. In že to, sam, da bomo imeli nek to dobro osnovo, kako to graditi, bo zelo velik prispevk. Ne. Druga stvar bojo tudi stabilnosti teh ionskih tekočin. Ne. To je tudi še ni dovolj znano. Ne. In mi bomo nekako povezali vse te znane eksperimente, da bomo lahko razvili neko urodje za izbiro stabilnih in selektivnih tekočih sorbentov. Poleg drugih teh raziskovalnih prispevkov, ki bomo imeli na projektu, bo tudi temeljno razumevanje te pretvorbe ogljikovega dioksida na posameznem katalizatorju. Katalizator je snov, ki pospešuje kemijske reakcije. In imamo kolege, ki modelirajo, kako se posamezna molekula veže na ta katalizator, kako se cep, kako pride druga molekula, konkretno primer vodik in CO2, in te dve interagirata in potem lahko pridemo do nekega fundamentalnega razumevanja delovanja, kar se lahko uporabimo za izboljševanje nadzorovanja tovarne, ker bolj poznamo ta proces, lahko pa tudi uporabimo za izdelovanje boljših katalizatorjev.
Kaj natančno pa se bo zgodilo s čiščenjem aktivnega blata?
Čist konkretno, ne? To aktivno blato je taka, to je čist ločena zadeva, a ne, v resnici, a ne. Mi se usmerjamo na pretvorbo CO2, ne. Glede tega aktivnega blata ni tok tema tega projekta, je pa čist konkretno, mi moramo nekaj s tem aktivnim blatom delati. Ne. V Sloveniji so bili primeri, ko se je to blato odlagalo na ilegalne načine in pol je prišlo do pronicanje v podtalnico in to je taka stvar, ki jo preprosto moramo urediti. Ne. In ena varianta je ta anaerobna razgradnja, da mi v bistvu proizvajamo metan iz tega za neko gorivo. Druga varianta je pa, da se posuši to, kar je manj energetsko ugodno, pa se pelje v neko sežigalnico. To je nek odpadek, ki ga moramo nekaj z njim narediti. Ne. Lahko pa se ta odpadek obravnava kot surovina. Ne.
So pri nas podobne tehnologije sploh že v uporabi?
V bistvu to je zelo razvit pristop čiščenja odpadne vode. Imamo primarno, sekundarno, tercijalno čiščenje. Konkretno smo se tudi učili na fakulteti. So to zelo standardne stvari. Tudi smo šli na oglede različnih teh čistilnih naprav. Ali za komunalno odpadno vodo, ali industrijsko odpadno vodo. To je zelo nadzorovan proces. Ne? In konkretno imamo res na prvi stopni imamo neko, kako ste rekli, ločevanje z nekimi rešetkami, karkoli, da se odstrani večje predmete in pomamo v še več drugih procesov odstranjevanja olja. Zelo kompleksno je, nisem specialist za to področje. Potem se pa nadaljuje z raztopljenimi snovmi, ne? In snovmi, ki so mogoče suspendirane. In zato poskrbi pač narava, ne, mikroorganizmi, ki pojejo te snovi, zrastejo in se sami po sebi posedejo. Voljo, ne. In nekako lahko ločimo potem, ne, čisto vodo, očiščeno vodo, moramo reči, ne, ne moramo reči čista, ampak očiščeno vodo, ki ima res določene parametre, ki je po standardih in se da izpuščati v okolje.
Sicer pa,
Konkretna zadeva je taka, da je na voljo veliko več ogljikovega dioksida, kot ga lahko pretvorimo. In tudi Mednarodna agencija za energijo tudi predpostavlja, ocenjuje, da bomo še zmeraj večino ogljikovega dioksida, nažalost, ne bomo pretvorili, ker ne bomo imeli dovolj energije, ampak bomo začasno mogli črpati nazaj v te podzemne vrtine. Ko smo prej črpali to nafto, se bo zdaj to vračalo CO2 nazaj not. In to je pač, to so ocenjevanja za prihodnost. Nima pa nekih konkretnih številk za področje Slovenije.
Več in podrobneje pa čez kakšna 3 leta. Do leta 2030 je sicer pričakovano, da bo iz virov anaerobne digestije na voljo 21 milijonov ton ogljikovega dioksida na leto, kar pomeni, da bo energijski potencial proizvedenega e-metanola ocenjen na več kot 65 teravatnih ur. To predstavlja pomemben prispevek k stabilni oskrbi z energijo, saj povprečna mesečna poraba električne energije znaša 220 teravatnih ur. Z nami je bil danes dr. Anže Prašnikar, spraševala pa sem ga Pija, ki vas lepo pozdravljam in vabim k posluhu tudi preostalih podkastov Kemijskega inštituta, ki jih lahko najdete prav na njihovi spletni strani www.ki.si pod zavihkom o inštitutu in pod zavihkom podcast vzeto na znanje. Do prihodnič, lep pozdrav! Vzeto na znanje. Podcast Kemijskega inštituta.